Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 23. oktobar. Vijesti dana. Grupa od 100 migranata koja je prenoćila na domak graničnog prelaza Izačić vratila se u Cazin. Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić u Bihaću održao sastanak sa operativnom grupom za migrante.
Sad smo na ovom sastanku sa premijerom riješili da ćemo najkasnije do sutra tačno imati objekat ili objekte gdje ćemo na prostoru Unsko-sanskog kantona, na prostoru ovdje Bihaća, vrlo brzo početi da smještamo te migrante.
Centralna izborna komisija BiH najavila da je danas počeo teći trodnevni rok za podnošenje primjedbi političkih subjekata za ponovno brojanje glasova osvojenih na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. U Mostaru zasjeda predsjedništvo Hrvatskog narodnog sabora BiH. Lider HDZ-a Dragan Čović izjavio da ne postoji zakonski uslovi da se implementiraju izborni rezultati.
Partnerstvo će definirati oni koji imaju legitimitet jednog, drugog ili trećeg naroda. U hrvatskom narodu sad imamo, ja bih rekao, 100% potporu Hrvata, koji želimo da legitimni predstavnici kod Srba i kod Bošnjaka budu za stolom kad budemo razgovarali primarno kako riješiti ovu krizu, a to primarno znači minimum izborno zakonodavstvo koje će osigurati legitimno predstavljanje.
Glavni tužilac mehanizma za međunarodne krivične sudove Serž Bramenc tokom razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem izrazio nezadovoljstvo nedostatkom regionalne saradnje. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan u obraćanju parlamentu izjavio da je ubistvo novinara Džamala Kašogija bilo unaprijed planirano. 18 osoba uhapšeno u Saudijskoj Arabiji. Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost John Bolton razgovarao s ruskim ministrom obrane Sergejem Šojgom uoči susreta sa Vladimirom Putinom. U momentu dodatnog rasta tenzija zbog odluke Donalda Trumpa da se Sjedinjene Američke Države povuku iz nuklearnog sporazuma. Obojenih nacija za ljudska prava saopštio da odluka Francuske da zabrani nikab predstavlja kršenje ljudskih prava. U Bosni i Hercegovini promijenjeno vrijeme sa kišom u centralnim istočnim područjima, u Hercegovini sunčano. Zbog gradova u Crnoj Gori ne preporučuje se korištenje graničnog prelaza Deleuša, a zbog gradova u Hrvatskoj i dalje je obustavljen saobraćaj na prelazu Novi Grad Dvor. Na graničnim prelazima se ne čeka duže od 30 minuta.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Izbjeglice i migranti koji su jučer napustili kampus Sedri noć prevoli u naselju Izačić u neposrednoj blizini graničnog prelaza, prije sat i pol vremena autobusima su vraćeni u Sedru. Istovremeno o migrantskoj krizi razgovaralo se na sastanku operativne grupe za situaciju s migrantima Unsko-sanskog kantona, koje je prisustvovao ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. Dogovoreni su i konkretni koraci u stabilizaciji stanja, javlja Dženita Duraković.
Među stotinjaljke izbjeglica i migranata koji su hladnu oktobarsku noć proveli pod vedrim nebom pored magistralnog puta na samo kilometar od granice sanjane Evrope je Nargis i Irana. Jučer je sa grupom krenula iz kampa u Sedri. Tamo se, kaže, ne želi vratiti. Najmlađe dio je dijete bolesno i samo žele ići tamo gdje su iz svoje zemlje i krenuli, u Evropsku uniju. Za razliku od nje, njena zemljakinja Leila spavala je na ulici jer je, kaže, Sedra bila puna. I ona ima bolesno dijete i želi da se granica otvori i da nastave svoj put. Porodicama sa djecom koje su jučer napustile Sedru pridružila se i grupa izbjeglica i migranata koji su boravili u đačkom domu u Bihaću i oni mole da ih puste da idu dalje. Mještani Izačića, ali i drugih dijelova grada, pobrinuli su se da imaju tople napitke, hranu, ćebad.
Ja sam Čelebić Ibraga, kuća mi je preko ceste gdje su imigranti prenoćili noć. Pa jeste teška noć, ja sam baš sinoć razmišljao, ja i žena smo izašli i vidjeli da je bilo tu par familija pa da ih smjestimo, ali je to ogromno pa nemamo gdje da smjesti, koga god bi smjestio drugi bi se naljutio ili bi pošli svi sa mnom, ja nemam toliko smještaja, ali je ovo stvarno sramota i grahota ovog svijeta što radi od ovog naroda.
A pomoćemo i koliko možemo.
Vasi Šabić, ni vojni invalid iz Cazina sam. Stresao sam se kad sam vidio šta je djece, nisam mogao proći da i ne počestim.
Prije sat vremena porodice sa djecom autobusima su vraćene za Sedru. Na sastanku operativne grupe za situaciju s migrantima koju je prisustvovao ministar sigurnosti Dragan Mektić, odlučeno je da MUP Unsko-sanskog kantona zaustavi priliv novih migranata, a sutra će biti definitivno poznata i lokacija na kojoj će biti uspostavljen privremeni azilantski centar u Bihaću. Dragan Mektić, ministar sigurnosti.
Ićemo na taj način da prvo te migrante u taj prihvatni centar smjestimo migrante koji se na neki način, da kažem tako, nalaze na ulici, u privatnim smještajima i tim migrantima koji na, da kažem tako, potencijalno najveći mogući način utiču na bezbjednosnu situaciju, posebno ovdje u gradu Bihaću.
Mujo Koričić, komesar policije Unsko-sanskog kantona.
Policija Unsko-sanskog kantona od danas onemogućiti svaki dalji priliv migranata na području Unsko-sanskog kantona na svim dostupnim putnim komunikacijama. Koliko ćemo u tome uspjeti, vidjet ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Ne postoje zakonski i ustavni uslovi za implementaciju izbornih rezultata, izjavio danas u Mostaru lider HDZ-a BiH Dragan Čović u pauzi zasjedanja predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora. Kazavši da ga je oko 84% hrvatskog glasačkog tijela podržalo u trci za hrvatskog člana predsjedništva BiH, Čović je još jednom najoštrije osudio izbor Željka Komšića. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Predsjedništvo Hrvatskog narodnog sabora BiH danas u Mostaru je analiziralo izborne rezultate te političku situaciju u Bosni i Hercegovini, izjavio je na preskonferenciji u toku zasjedanja lider HDZ-a BiH i kandidat HNS-a na proteklim izborima za člana predsjedništva BiH iz reda Hrvatskog naroda Dragan Čović. Čović je uz ostalo kazao kako je na sjednici rečeno i da je
procjena više od 98% Hrvata da je glasovala za stranke koje su na različitim političkim opcijama u ime Hrvatskog narodnog sabora ili sastavnice Hrvatskog narodnog sabora bilo na izborima. Jednako tako naglasak je da negdje oko 83 do 84% tog hrvatskog glasačkog tijela je dalo potporu hrvatskom članu predsjedništva u mojoj malenkosti.
Ipak, ustvrdio je Čović, uprkos tome ponovo su i na ovim izborima hrvatskom narodu birani predstavnici, što je suprotno, kako je kazao, i zadnjoj odluci Ustavnog suda. Čović je potom naglasio.
Nemamo pretpostavki za uspostavu vlasti, obzirom da je Ustavni sud svojom odlukom van snage stavio odredbe izbornog zakona koje nisu međuvremenu popunjene. S te strane, vrlo jasna poruka da je izbor u ime hrvatskog naroda i hrvatskog člana predsjedništva neustavan, nezakonit i nelegalan i nelegitiman.
Čović smatra da sada parlament BiH treba donijeti izmjene i dopune izbornog zakona koje će osigurati legitimno predstavljanje. Rekao je i kako HNS želi stvarati ambijent zaštite hrvatskog naroda i europskog puta Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina koja nikad neće biti jednonacionalna, građanska, unitarna, Bosna i Hercegovina koja mora održavati ono što jeste preambula i duh i Daytona, ali preambula aneksa 4 odnosno Ustava Bosne i Hercegovine.
Odgovarajući na novinarsko pitanje o jučerašnjem, kako je rečeno, neformalnom susretu sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom u Banja Luci, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je uz ostalo rekao.
I ja sam uvjeren da s te strane se ja i kolega Dodik vrlo dobro razumijemo, imamo naravno različite stavove po nekim pitanjima, ali kad je u pitanju izborni zakon, osiguranje legitimnog predstavljanja, tu apsolutno imamo isti stav.
Inače, sjednica predsjedništva HNS-a održana je u uredu hrvatskog člana predsjedništva BiH, kojeg je Čović otvorio u Mostaru, a za koji je u izbornoj noći kandidat DF-a Željko Komšić najavio da će ga zatvoriti ili dodijeliti studentima sveučilišta i univerziteta u Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila imena poslanika predstavničkog doma parlamenta BiH, parlamenta Federacije BiH, Narodne skupštine Republike Srpske te kantonalnih skupština. Prema trenutnoj raspodjeli mandata nedostaju po jedan Bošnjak i Hrvat u Narodnoj skupštini RS-a i tri poslanika iz reda srpskog naroda u parlamentu Federacije BiH, upozoravaju iz CIK-a. Tu je i problem sa popunjavanjem Doma naroda. Omogućim koalicijama Aida Đugum.
Izborni rezultati još nisu potvrđeni, a Centralna izborna komisija objavila je da u državni parlament ulazi 15 partija, 9 iz Federacije BiH i 6 iz Republike Srpske. Najviše predstavnika ima Stranka demokratske akcije, njih 9. SNSD ima 6, a koalicija okupljena oko HDZ-a 5 poslanika, koliko je SDP. 11 stranaka imaće svoje poslanike u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Najviše mandata opet ima SDA, 27. Slijedi je SDP sa 16 mandata, koliko ima i koalicija okupljena oko HDZ-a. 8 stranaka osvojilo je mandate za Narodnu skupštinu RS-a. SNSD ima 28 poslanika, SDS 16, DNS 12, PDP 9. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske nedostaje po jedan Bošnjak i Hrvat. Čamil Duraković, bivši načelnik Srebrenice i drugoplasirani za potpredsjednika Republike Srpske, kaže.
Sada čekamo da se kompenzacijama, odnosno po nacionalnoj osnovi, dodijeli još jedan mandat Bošnjacima i još jedan mandat Hrvatima. Žalosno, ja imamo dovoljno ljudi koji glasaju, povratnika, odnosno Bošnjaka i Hrvata, da bi se eventualno mogli ti mandati dobiti nekim legitimnim putem.
Činjenica je da nedostaju i tri predstavnika Srba u predstavnički dom federalnog parlamenta. Međutim, to se i do sada rješavalo kompenzacijskim listama. Problem je dom naroda, kaže analitičar Adnan Huskić.
Prema izbornom zakonu još uvijek nemamo načina da popunimo domove naroda federalnog parlamenta, te samim tim da se koči onda i popunjavanje doma naroda na državnom nivou. Tako da u tom smislu mi u ovom momentu zaista nije jasno na koji će se način dalje ići.
U ova tri dana teče rok za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prema isporuku zvorničke fabrike Glinice i Birač njenih dugovanja prema litvanskoj UKIO banci i Pavgorodus će se nastaviti pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine i sudovima u RS-u. Najavili su danas u Banja Luci pravni zastupnici Litvanaca i Pavgorda. Najbolje rješenje bi, kažu, bilo da se postigne dogovor oko ovog problema, javlja Erdogan Katana.
Advokatska firma Sajić iz Banja Luki, koja vodi postupak za UKIO banku i fočansku firmu Pavgord protiv fabrike Glinice Birač iz Vornika, najavila je danas da će biti nastavljena pravna borba za naplatu dugovanja. Stručni saradnik Ognjen Bogdanić.
Mi želimo da stavimo tačku na priču oko toga da potraživanje prema društvu Birač Alumini i drugim povezanim društvima nije osnovano, da to potraživanje ne postoji. To je dakle jedna floskula koja zaista nije istinita i mi upravo ovom preskonferencijom želimo da ukažemo da potraživanje postoji, da ono je dalje na pravnoj snazi i da ćemo mi u skladu sa mjerodavnim zakonskim propisima i dalje voditi postupke ovdje u Republici Srpskoj.
Nakon što je Vrhovni sud Republike Srpske krajem septembra odbio reviziju litvanske UKIO banke i potvrdio da ova banka neosnovano potražuje 155 milijuna konvertibilnih maraka od fabrike Glinice Birač u stečaju, pravni zastupnici Litvanaca i Pavgorda najavili su podnošenje apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Aleksandar Sajić.
Da mi dalje smatramo da fabrika Glinice Birač može i treba da bude odgovorna za to potraživanje, obzirom da je dobrovoljno jemčila.
UKIO banka je na osnovu kredita datih od 2003. do 2011. godine povezanim litvanskim preduzećima koja su kao i Alumina poslovale u sastavu fabrike Glinice Birač, u kojoj je pokrenut stečaj, potraživala je 155 milijuna maraka. Fočanska firma Pavgor 2015. godine je otkupila od UKIO banke potraživanje od 122,6 milijuna maraka za 6,4 milijuna evra. Najbolje rješenje oko čitavog ovog sudskog postupka, koji traje duže od 5 godina, prema riječima Sajića, bi bio da se postigne dogovor s ciljem očuvanja ovih privrednih kolektiva.
Realan kompromis je da je ono što je već i nuđeno u stečajnom postupku sa povjeriocima Birača, da oni prihvate Pavgord kao povjerioca sa određenim procentom, da Pavgord smanji svoj zahtjev i da se na bazi tako utvrđenih omjera povjerioca potraživanje pretvore u kapital i da ta firma nastavi da radi sa vjerojatno još boljim rezultatima, sa manjim opterećenjem poslovanja, i to uopšte nije problem da se uradi. Zašto neke interesne grupe ne žele dogovor, to je sad pitanje za njih.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evo nas u Hrvatskoj. Ambiciozni projekat interkulturalne osnovne škole u Vukovaru došao je u ozbiljnu krizu. Ove se godine nije prijavio nijedan učenik, a Norveška, koja je cijeli projekat financirala, povlači se iz projekta i traži povrat potrošenih 390.000 eura. Enis Zebić.
Projekt koji je trebao biti konačno jedan od mostova kojima bi se prevladalo etničku podijeljenost stanovnika Vukovara, koji je imao snažnu potporu struke i središnjih vlasti u Zagrebu i za koji je norveška vlada bila spremna donirati 1,3 milijuna eura, interkulturalna škola u Vukovaru nije ove godine uspio upisati ni jedno dijete u predškolu. To bi bila priprema za integriranu interkulturalnu nastavu koja bi prevladala dosadašnju podjelu vukovarskih đaka po etničkoj liniji na različite razrede, različite turnuse i različite školske zgrade. Privremeni ravnatelj interkulturne osnovne škole Dunav, Zlatko Hegeduš.
Mogli su roditelji svoju djecu, da su bili zainteresirani, prijaviti se na natječaj za program koji bi provodila interkulturna osnovna škola Dunav. ali evo to se nije dogodilo. Evo.
Otkud nedostatak interesa kod roditelja vukovarskih mališana koji prijeti i propasti ovog projekta, jer glavni donator, norveška vlada koja je za projekt pripremila 1,3 milijuna eura, traži da joj se vrati do sada potrošenih 390 tisuća eura. To je, tvrde u Vukovaru oporbeni socijaldemokrati, rezultat nedostatka podrške i što tihog, što glasnog otpora dviju vladajućih stranaka u Vukovaru, lokalnih organizacija HDZ-a i Samostalne demokratske srpske stranke, koji su i oko tog pitanja jedinstveni. Za naš program govori gradska vijećnica SDP-a Biljana Gaća.
Kada je HDZ bio u opoziciji, bio je protiv škole. Sada kada u opoziciji govore da su to napravili zbog utjecaja Zagreba, ali zapravo i jedni i drugi SDSS i HDZ tu školu ne žele, to je jedno neželjeno dijete, isključivo iz tog razloga što njima odgovara ovaj nekakav tinjajući, zapravo izmišljeni sukob između Hrvata i Srba u Vukovaru.
HDZ vukovarski gradonačelnik Ivan Penava upućuje medije na stručne službe, a vukovarski SDSS nije niti reagirao na norveško traženje da im se vrati već uloženi novac. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Stručnjaci i analitičari još uvijek pokušavaju shvatiti posljedice mogućnosti povlačenja Sjedinjenih Država iz ugovora o nuklearnom oružju srednjeg dometa. Istovremeno, savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost John Bolton o tome razgovara i drugog dana posjete Moskvi s ruskim dužnosnicima. Priredila Mirjana Rakela.
Državni mediji u Rusiji govore da se izjava predsjednika SAD-a treba uzimati sa rezervom. Državna novinska agencija RIA Novosti citira neimenovani diplomatski izvor koji kaže da se Trumpova izjava treba sagledati u izbornom kontekstu. Samo nekoliko dana prije izbora za Kongres on želi pokazati svojem biračkom tijelu da može donijeti odluke koje će uzrujati predsjednika Rusije, tvrdi taj izvor. Thomas Graham, bivši stručnjak za Rusiju u Vijeću za nacionalnu sigurnost u vrijeme predsjednika Georgea Busha, izjavio je za dnevni Komersant da indikacije o povlačenju mogu samo značiti da je John Bolton, koji se dugo suprotstavljao svim ugovorima o kontroli naoružanja sa Rusijom, uspio utjecati na predsjednika.
Samo će vrijeme pokazati da li je ta odluka konačna. U administraciji postoje visoki zvaničnici koji podržavaju sporazum i koji bi željeli da nastave da rade sa Rusijom.
Rusija sa druge strane uporno negira optužbe Washingtona, te optužuje Sjedinjene Države da su neki elementi američkog antiraketnog štita u Europi u suprotnosti sa sporazumom. Naravno, i Washington odbacuje takve optužbe. Bivši američki diplomat Steven Pfeiffer u analizi za Brookings Institute smatra da bi jednostrano povlačenje iz sporazuma bila greška, jer bi se Washington mogao optuživati za uništenje osnovnog ugovora o kontroli naoružanja u svijetu.
Pametniji pristup bi bio dobiti na jednoj strani Europu i potaknuti NATO saveznike da Moskvu direktno upozore na povredu sporazuma. Istovremeno, Washington bi mogao poduzeti korake u skladu s ugovorom, kao što je slanje dodatnih bombardera u Europu,
smatra Pfeiffer. Steven Sestanović, direktor Američkog vijeća za nacionalnu sigurnost u vrijeme predsjednika Ronalda Reagana, primjećuje da su američki vojni planeri ipak zabrinuti, jer dok sporazum ograničava Rusiju i Sjedinjene Države, ostavlja Kinu da slobodno razvija oružje koje je zabranjeno.
Ponovo BH aktualnosti. U Banja Luci je danas predstavljen projekat EU for Business, kojim se podržava razvoj privatnog sektora u Bosni i Hercegovini. Ukupno 10 milijuna eura bespovratnih sredstava namijenjeno je kompanijama iz izvoznog sektora, turizma, poljoprivrede i poduzetništva. Gojko Veselinović.
Podrška rastu BH privrede, kreiranje novih radnih mjesta i stvaranje konkurentnosti cilj je projekta EU for Business, koji će se implementirati u naredne 4 godine. Na raspolaganju je 10 milijuna evra bespovratnih sredstava na koja mogu aplicirati izvozno orijentisane kompanije, poljoprivrednici, preduzetnici i preduzeća iz oblasti turizma. Gligor Stojkov, projekt menadžer Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, kaže da će najbolji projekti dobiti sredstva u iznosu od 50 do 200 hiljada evra.
Prijedlozi koji u sebi sadrže aktivnosti koje su usmjerene prema kreiranju novih radnih mjesta, prema kreiranju ili poboljšavanju aktualnih proizvoda, prema izgradnju kapaciteta radne snage ili prema odstranjivanju nekakvih prepreka za rast i razvoj ciljnih sektora, da će dobiti najviše bodova i da će kroz to u stvari najbolje doprinijeti ostvarivanju ciljeva projekta.
Za sredstva će aplicirati i kompanija Sim Tehnika Kotor Varoš, koja se bavi mašinskom obradom metala i plastike i koja trenutno zapošljava 300 radnika. Nemanja Savić, predstavnik ove kompanije, kaže da će im sredstva dobro doći jer planiraju proširenje proizvodnje i novo zapošljavanje.
Planiramo uvoditi neke nove tehnologije, neke nove mjerne uređaje, neke proširenje proizvodnje. Sad mi smo prošle godine zaposlili 83 radnika, od 2017. ovo smo isto negdje oko 70-ak već zaposlili, planiramo i dalje da zapošljavamo. Tu nam dobro došlo i podrška i od Europske unije.
U okviru projekta EU for Business bit će ukupno objavljeno 7 javnih poziva za dodjelu grantova, počevši od novembra ove godine do novembra iduće, a svim kompanijama koje dobiju grant sredstva bit će pružena i tehnička podrška u jačanju njihovih kapaciteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U toku je Evropska sedmica zaštite na radu. Kada je ova tema u pitanju, Bosna i Hercegovina još uvijek nema zakon o zaštiti na radu. O ovome se danas govorilo u Tuzli, Maja Nikolić.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regiji koja se još uvijek služi zakonom o zaštiti na radu iz bivše Jugoslavije. Prilikom nesreća radnika poslodavcima se kazne obračunavaju u jugoslovenskim dinarima. Rafo Jozić, predsjednik udruženja Atex, koji se već godinama bori za usvajanje zakona zaštite o radu.
Priča o federalnom zakonu je i vama poznata, spominjemo je svaki put. Zakon je od prije rata, kazne napisane u dinarima, ja ne znam ni kako su one prilagođene današnjoj valuti i kretanjima, to je poseban problem za inspekcije.
Najviše nesreća sa smrtnim posljedicama je u rudnicima, gdje rudari rade s opremom starom i do 50 godina. Rudarski fakultet Univerziteta u Tuzli čak ima odsjek sigurnosti i zaštite na radu, ali njihovi inženjeri teško dolaze do posla. Dekan Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Kemal Gutić.
Međutim, poslodavci tu aktivnost bi najlakše sproveli ukoliko bi naišli na razumijevanje vlasti. Sva ova dešavanja govore o tome da nam fali, znači fali nam fizički ljudi, nedostaje ljudi da se zaposle, nije u procesima preveniranja nekih hazardnih događaja koji su evo bili prisutni u zadnje 3-4 godine na ovom području kojim smo svjedoci svi.
U Bosni i Hercegovini također rijetko koji poslodavci prate ISO standarde kvaliteta rada. Zlatko Perić, agent Slovenačkog instituta za kvalitet rada u Bosni i Hercegovini, kaže da pozornost ISO standardima daju samo ona poduzeća koja izvoze na zapad. I to jer moraju.
Znači, koliko je pritisak Europe i evropskih firmi, tako je i odnos naših ljudi.
Bosna i Hercegovina nema zakon o zaštiti na radu, a stručnjaci iz ove oblasti svjedoče da svakodnevno viđaju radnike na visokim zgradama bez minimalne zaštitne opreme. Nedavni slučaj Global Ispad koksne industrije, kada je nekoliko radnika teško povrijeđeno, također ide u prilog ovoj činjenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Sarajevu se održava godišnji susret ravnatelja Caritasa Bosne i Hercegovine i Hrvatske. I ova humanitarno-karitativna organizacija nalazi se pred izazovima današnjice, kao što su migrantska kriza i porast siromaštva. Ivan Katović.
Caritas Bosne i Hercegovine suočava se sa brojnim izazovima kao što su migrantska kriza i porast siromaštva. Za učinkovito rješavanje ovog problema treba se pobrinuti država. Caritas je tu da pruži pomoć u skladu sa svojim mogućnostima, kaže monsignor Tomo Knežević, ravnatelj Caritasa Bosne i Hercegovine.
Najveći problem za sve nas u Caritasu Bosne i Hercegovine i dijecezanskim u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci, što pravna država Bosna i Hercegovina nije zaživjela, to jest da bude zakonska potpora u mogućim granicama kako bi Caritasi na svim razinama pomogli najpotrebnijima.
Sa sličnim izazovima suočava se i Caritas Republike Hrvatske. Nacionalni direktor Caritasa Hrvatske, monsignor Josip Mrzljak, biskup Varaždinski, kaže kako su u proteklom razdoblju sve humanitarne organizacije u toj zemlji radile zajedno kako bi pomogle migrantima.
Dobro ste rekli, to je pomoć ne samo materijalna, to je pomoć ljudi koji dolaze, koji bježe od nečega, ili možda idu sa nekakvim namjerama, ne znamo, ali uglavnom mi samo gledamo čovjeka koji je pred nama, kojemu treba pomoći i mi onda tu pomoć pružamo koliko je to moguće u našim okvirima.
Velečasni Fabijan Svalina, ravnatelj Hrvatskog Caritasa, podcrtao je što je to osnovna misija ove pastoralne ustanove.
Mi smo navikli često puta na Caritas, onaj koji najčešće daje, pruža. A isto tako zaduženi smo i za formaciju svih nas, kako i u Hrvatskoj, također isto i ovdje u Bosni i Hercegovini, odgajati ljude kako bi mogli mi biti kadri, oni koji će pomagati druge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Realizacijom projekta Roma Action osiguran je smještaj za 140 romskih porodica iz 9 lokalnih zajednica na području BiH. Osim stanovanja, ovim projektom je koji iznosio 5,5 milijuna maraka, obuhvaćeno je pružanje zdravstvene zaštite. Silma Boračić Mršo.
Roma Action, projektu domaćih institucija i delegacije Europske unije te nevladinih organizacija vrijednom 5,5 miliona konvertibilnih maraka, bio je cilj da pomogne ranjivim romskim porodicama u područjima pogođenim poplavama iz 2014. godine. Donatori su sredstva uložili u izgradnju zgrada socijalnog stanovanja u koje je smješteno 140 romskih porodica. Na završnoj konferenciji nije bio prisutan niko od Roma koji su korisnici projekta, pa je Suzana Jašarević, direktorica Hilsverka Austrije Internationala u Bosni i Hercegovini, izdvojila primjer iz Gračanice.
Porodice su sve živjele pored gradske deponije. U nekim uslovima. Teško je opisati kako to izgleda. Tu je rađeno socijalno stanovanje. Dvije zgradice su napravljene za sve porodice koje su živjele tamo. I oni su stalno obilazili gradilište. Od prve lopate koje smo zakopali pa dalje, jer nisu vjerovali da se to gradi za njih.
Šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark kaže kako je najbitnije da lokalne zajednice budu uključene jer oni direktno pružaju ostalu podršku romskim porodicama.
Pored ove komponente socijalnog zbrinjavanja, tu su i aktivnosti u smislu stvaranja socioekonomskih uslova, pružanja odgovarajućih usluga, obrazovanja i naravno radnih mjesta koje su potrebne za ovu populaciju.
U okviru projekta pripremljen je i usvojen akcioni plan Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite do 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić Mršo.
Godine truda, učenja te često mukotrpnog apliciranja za posao, Alinu Hedi konačno su se isplatili. Goraždanin sa cerebralnom paralizom primljen je na posao u srednju stručnu školu Džemal Bjedić i prvi je nastavnik u invalidskim kolicama. Priča Alena Bajramovića.
Uprkos problemima sa cerebralnom paralizom, ukočenošću zglobova zbog koje se ne može samostalno kretati niti hraniti, Alen Heda bio je odličan đak u osnovnoj i srednjoj školi. Pravni fakultet završio je u roku, a nakon toga postao i magistar prava. Onda je uslijedila višegodišnja borba za posao. Alen nam priča o dvije vrste barijera na koje je nailazio. Zbog arhitektonskih, svim osobama u gradu nije omogućen pristup institucijama, ali one druge mnogo je teže otkloniti.
Drugu vrstu barijera, to su dakle barijere u glavama ljudi, koje same po sebi dovode do onih prepreka koje su razlog da osobe s invaliditetom teško dolaze do ostvarivanja prava, dakle i onih najosnovnijih, a to je pravo i na zapošljavanje.
Napokon je primljen u školu u kojoj dio svoga znanja prenosi budućim trgovačkim i poslovno-pravnim tehničarima.
Ima osoba, ima pojedinaca koji zaista trude se prije svega da djeluju kao običan čovjek, da djeluju po načelima moralnosti i principa same ljudskosti.
Direktor srednje stručne škole Džemal Bjedić u Goraždu, Admir Kurtović.
Alen je kao i svi drugi 40 nastavnika koji su uključeni u odgojno-obrazovni proces u ovoj školi, znači njemu konkretno u radu s učenicima ne treba nikakva pomoć, fizičke barijere koje su bitne za objekat mi smo otklonili i Alen ima sve moguće uslove koji smo potrebni za kvalitetan rad.
Alen je uspio položiti i vozački ispit i već 4 godine je vozač bez prekršaja. Njegovi život, kaže, slatka borba u kojoj je važno ne odustati i ne klonuti duhom. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I poštovani, to bi bilo sve što smo pripremili za danas. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Enes Hrnčić i Miladu Bradović.